Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio Liepos 31-osios programoje karas Ukrainoje popiežius prašo sustoti ir derėtis. Pranciškaus mintys sekmadienio vidudienio maldos proga. Prekyba ginklais yra skandalas. Pokalbis su Lietuvos ambasadoriumi Petru Zapolsku, baigiančiu diplomatinę misiją prie Šventojo sosto. Savaitės Lietuvoje apžvalga. Sekmadienio mišių evangelijoje Jėzus perspėja saugotis bet kokio godumo. Kas yra godumas, klausė sekmadienį vidudinio maldos apmąstyme popiežius.
Tenetevi lontani da ogni cupidigia. Che cos'è la cupidigia?
Godumas yra nesuvaldomas noras praturtėti. Tai liga, kuri naikina žmonės, nes turto troškimas sukelia priklausomybę. Ypač tie, kurie turi daug, niekada nebūna patenkinti. Jie visada nori daugiau ir tik savo. Tačiau taip jie nebėra laisvi, jie prisirišę prie to, kas paradoksaliai turėtų jiems padėti gyventi laisvai ir ramiai. Užuot tarnavę pinigams, jie tampa pinigų tarnu. Tačiau godumas taip pat yra pavojinga visuomenės liga. Dėl to šiandien susidurime su kitais paradoksais, su dar niekada istorijoje nepasireiškusią neteisybę, kai nedaugelis turi daug, o daugelis mažai arba visai nieko neturi. Popiežius kvietė pagalvoti ir apie karus bei konfliktus, beveik visada su jais susijęs išteklių ir turto troškimas. Kiek daug interesų slypi už karo, vienas iš jų – prekyba ginklais, sakė Pranciškus ir pridūrė.
Di sicuro uno di questi è il commercio delle armi. Questo commercio è uno scandalo a cui non dobbiamo e non possiamo rassegnarci.
Prekyba ginklais yra skandalas, kuriam neturime ir negalime nusileisti. Primindamas Jėzaus pamokymą, Pranciškus ragino kiekvieną klausti savęs, kaip sekasi atsiriboti nuo turtų. Ar skundžiamės tuo, ko trūksta, ir ar esame patenkinti tuo, ką turime? Ar esame gundomi vardant pinigų aukoti santykius ir laiką dėl kitų, ar paukoti teisėtumą ir sąžiningumą ant godumo altoriaus, nes pinigai ir turtai gali tapti kultu, tikra stabmeldystė. Jėzus patikino, kad negalime tarnauti dviem šeimininkams, Dievui ir turtams, tarnauti turtui, yra stabmeldystė, tai Dievo įžeidimas, sakė popiežius. Tai nereiškia, kad negalime būti turtingi, tačiau turime siekti būti turtingi pagal Dievą. Dievas yra pats turtingiausias iš visų, jis turtingas užuojauta ir gailestingumu. Jo turtai nieko nenuskurdina, nekelia ginčių ir nesutarimų. Tai turtas, kurį jis mėgsta duoti, dalyti ir dalytis. Todėl norint gerai gyventi, nepakanka sukaupti materialinių gėrybių, nes Jėzus sako, kad gyvenimas nepriklauso nuo to, ką turi. Tai priklauso nuo gerų santykių su Dievu, su kitais žmonėmis ir su tais, kurie turi mažiau. Todėl klauskime savęs, kaip noriu praturtėti. Noriu praturtėti pagal Dievą ar pagal mano godumą.
La Madonna ci aiuti a capire quali sono i veri beni della vita, quelli che restano per sempre.
Dievo motina te padeda mums suprasti, kas yra tikrieji turtai, tie, kurie išlieka amžinai, pasakė popiežius sekmadienio vidudinio maldos susitikime. Po vidudinio palaiminimo popiežius padėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant jo apaštališkąją kelionę į Kanadą, ir patikino, kad šios kelionės metu nepaliaujamai meldėsi už Ukrainą, prašydamas Dievą, kad išlaisvintų ją nuo karo. Popiežius taip pat pasveikino jėzuitus ordino steigėjo šventojo Ignaco Loyolos liturginės šventės proga.
Anche durante il viaggio non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino.
Šios kelionės metu niekada nenustojau melstis už užpultos ir kankinamos Ukrainos žmonės, prašydamas Dievą, kad išvaduotų juos nuo karo rykštės. Jei objektyviai pažvelgtume į tikrovę ir įvertintume kiekvieną dieną karo padaromą žalą, tai šaliai, bet ir visam pasauliui, vienintelis protingas sprendimas būtų sustoti ir derėtis.
L'unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare, che la saggezza ispiri passi concreti di pace.
Išmintis te paskatina konkretiems taikos žingsniams, pasakė popiežius. Kaip įprasta, popiežius pasveikino visus romiečius ir piligrimus. Atskirai paminėjo kai kurias maldą iš Šventojo Petro aikštėje susirinkusias grupes. Pranciškus pirmųjų įžadų proga pasveikino saleziečių, Marijos krikščionių pagalbos dukterų naujokės, iš skirtingų Italijos vietovių atvykusias maldininkų grupes ir savo ordino brolius jėzuitus steigėjo Šventojo Ignaco Loyolos liturginės šventės proga.
Continuate a camminare con zelo, con gioia nel servizio del Signore. Siate coraggiosi.
Ženkite pirmin viešpaties tarnystėje, uoliai ir džiaugsmingai, būkite drąsūs, palinkėjo popiežius Pranciškus.
Lietuvos ambasadorius Petras Zapolskas baigė beveik 5 metus trukusią misiją prie Šventojo Sosto. Birželio 25-ąją atsisveikinimo audiencijoje jį priėmė popiežius Pranciškus. Dabar rugpjūčio 2 dieną ambasadorius išvyksta į Lietuvą. Po beveik 5 metų baigėte misiją prie Šventojo Sosto. Kas toliau? Į kokias pareigas dabar jūs skiria užsienio reikalų ministras? Kada bus paskirtas naujas Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto?
Grįžtu į užsienio reikalų ministeriją, tęsiu diplomatinę tarnybą. Grįžtu į protokolo departamentą. Prasidėjusios naujo ambasadoriaus skirimo procedūros. Kadangi Šventasis Sostas jau išleido agremaną, tai procedūros Lietuvoje netrunka ilgai. Tikėtina, kad iki rugsėjo pradžios bus naujas ambasadorius prie Šventojo Sosto.
5 metai tai gana ilgas laikotarpis. Kas nuveikta, žinoma, visų pirma buvo popiežiaus kelionė į Baltijos valstybės 2018 rugsėjį.
4 etapai iš tikrųjų per tuos 5 metus buvo. Mano pagrindinė užduotis atvykstant į Romą buvo popiežiaus vizitas, tai aš įteikiau skiriamosius raštus popiežiui 17 metų rugsėjo 21, o 18 metų rugsėjo 22 popiežius atvažiavo į Vilnių, tai iš principo tuo met 1 metai buvo skirti popiežiaus vizito rengimui ir kitas etapas buvo po popiežiaus vizito iki COVID-o, toliau beveik 1,5 metų COVID-inių, kai viskas pasikeitė ir iš principo dabar diplomatinė veikla jau Šventajame Soste grįžta beveik į normą. Tai tuo metu, kai mane skyrė, pagrindinis uždavinys ir buvo suformuotas Lietuvoje, popiežiaus vizitas, na, jisai mano galva buvo įgyvendintas labai sėkmingai. Toliau antrasis uždavinys tai buvo subalansuoti dvišalių santykių reikalus, tai yra, kad ne tik Lietuvos vadovai vyktų į Šventąjį Sostą, bet ir Šventojo Sosto aukščiausi vadovai lankytų Lietuvą. Iš tikro, tas balansas taip pat yra beveik įgyvendintas, nes šalia popiežiaus vizito Lietuvoje 2 kartus lankėsi valstybės sekretorius kardinolas Parolinas, 1 kartą Vatikano sekretorius ryšiams su šalimis arkivyskupas Galageris. Na, reikėtų paminėti ir tai, kad per tą patį laiką Romoje apsilankė 2 kartus Lietuvos Respublikos prezidentai ir 2 kartus Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai. Taip pat ir užsienio reikalų ministras. Taip pat reikėtų paminėti ir politinių konsultacijų įvykusių tarp aukščiausių valstybės sekretariato atstovų ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ciklą.
Kaip būtų galima trumpai apibrėžti konkrečius Lietuvos valstybės tikslus, dėl kurių ji turi ambasadą prie Šventojo sosto, ne tik palaiko diplomatinius santykius, bet turi reziduojantį ambasadorių?
Na, iš principo, tai jeigu žiūrėti plačiau į mūsų regioną, Šiaurės Baltijos šalių regioną, tai esame vienintelis katalikiškas kraštas, kuris susijęs nuo neatmenamų laikų, dar prieš Mindaugą susijęs su Šventuoju sostu. Mūsų santykiai visada buvo gana gilus, ne visada geri, buvo įvairių dalykų, tačiau paskutinieji periodai, ypač sovietinės okupacijos periodas ir Šventojo sosto nepripažinimo, Baltijos šalių nepripažinimo, okupacijos nepripažinimo politika, jinai suformavo tam tikrą, galbūt šiek tiek romantizuotą požiūrį į Šventąjį sostą, tačiau tie santykiai visą laiką buvo labai svarbus ir aktualūs. Dar reikėtų kalbėti ir apie Lietuvos katalikų bažnyčios vaidmenį Lietuvos visuomenėje. Tai aš manau, kad Lietuvos aktyvus bendravimas su Šventuoju sostu yra visiškai pateisinamas ir istoriškai suprantamas.
Šventasis sostas tarptautinės bendruomenės gyvenimo klausimais, kaip matome, ypač dabar vykstant karui Ukrainoje, stengiasi išlaikyti nešališką poziciją. Nors vyksta karas, stengiamasi žiūrėti į priekį, į anksčiau ar vėliau ateisintį pokarį. Ar nebuvo nesusipratimų pastaraisiais mėnesiais aiškinantis Lietuvos ir Šventojo sosto pozicijas?
Na, iš principo, jeigu žiūrėti globaliu mastu, tai visos šalys išskyrus kai kurias, kurios dalyvauja tiesiogiai agresijoje prieš Ukrainą, pasisako už taiką. Ir popiežius nuolatos pasisako už tai, kad tik galbūt yra skirtingas suvokimas, kaip mes matome to karo priežastis. Lietuvoje yra labai aišku, kas yra agresorius, kas pradėjo karą. Tuo tarpu popiežius ne vieną kartą yra sakęs šiek tiek apie kitas agresijos priežastis, kurios mūsų galva ne visai atitinka mūsų, o ir platesnės diplomatinės bendruomenės suvokimą. Bet iš principo tai didelio skirtumo tarp to, kaip mes įsivaizduojame situaciją Ukrainoje, agresijos priežastis ir taip kaip Šventasis sostas, jų ne tiek daug. Yra dar vienas dalykas, kad viešoje erdvė dažnai interpretuoja popiežiaus pasisakymus šiek tiek pagal savo suvokimą. Ir tas sukelia tam tikrus nesusipratimus, arba dar popiežiaus žodžiai dažnai yra pateikiami, šiek tiek pasiklydę ir vertime, ir interpretacijose. Galbūt tai mus šiek tiek ir skiria, bet iš principo nematau didelio skirtumo tarp to, kaip Šventasis sostas interpretuoja situaciją geopolitinę ir taip, kaip mes Lietuvoje suvokime. Mano galva yra didelis skirtumas tarp strateginės kantrybės elementų. Šventasis sostas yra strategiškai labai kantrus kraštas. Jisai žiūri ne vieną, o dešimtis žingsnių į priekį. Ir jisai turi tam laiko, nebūdamas nei ekonominis, nei karinis subjektas. Jisai žiūri į humanitarinius aspektus žymiai giliau ir žymiai toliau. Tuo tarpu Lietuva yra tiesioginės grėsmės akivaizdoje. Mes negalime galvoti, kas bus po to, nes po to gali nieko mums nebebūti. Tuo tarpu Šventajam sostui tai nėra pačios artimiausios grėsmės elementas.
Kalbėjomės su misiją baigiančiu Lietuvos ambasadoriumi Petru Zapolsku. Apžvelgėme, ką praėjusios savaitės spauda ir interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais parapijos, vienuolijos, katalikų organizacijos rengia vasaros stovyklas tiek vaikams ir jaunimui, tiek ir suaugusiems. Į tradicinės vasaros stovyklas pakvietė ateitininkai, Opus Dei, jezuitai, kapucinai, Šventojo Jono seserys ir broliai, katalikiškų šeimų bendruomenės Kana ir namų bažnyčia, rugpjūtį, po žolinės, Kauno arkivyskupija rengia vasaros stovyklą ministrantams. Šios savaitės penktadienį pasibaigė beveik dvi savaitės trukusi Saleziečių dienos stovykla vaikams, kurią surengė Vilniaus Šventojo Jono Bosko parapija. Kasdien po pietų vaikai rinkdavosi bažnyčios kieme Vilniaus Lazdynuose. Saleziečiai ir jų talkininkai stovyklos animatoriai pasiūlė vaikams įvairius susiemimus, žaidimus, vaišino ledais kelis kartus, vyresnių vaikų grupės keliavo prie žaliųjų ežerų ar į lentvarį maudytis, vaikai galėjo sportuoti, pasivaikščioti gamtoje. Parapijos bažnyčioje taip pat vykdavo maldos susitikimai. Tęsiasi atlaidų metas. Šį savaitgalį Šiaulių vyskupija pakvietė į Kryžių kalno atlaidus, visuomet džiaukitės Viešpatyje. Vilkaviško vyskupija prieš savaitę kvietė į Pajevonio parapijos didžiuosius atlaidus. Šioje parapijoje tradiciškai nuo seno švenčiami šventosios onos atlaidai šiemet buvo sujungti su antrą kartą švesta 2021 metais popiežiaus Pranciškaus įvesta pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Klaipėdoje praūžė šventosios Magdalenos naktis, praneša portalas Laikmetis. Žiniomis sveikatos patikra ir nakties bėgimo buvo įprasminta ketvirtoji Uostamiestyje organizuota šventosios Magdalenos naktis. Gyvenimo šventė akcentuojantis švietėjiškas labdaros renginys skirtas krūties vėžio prevencijai. Projektą remia Lietuvos pranciškonai. Panevėžio vyskupijoje švenčiausiosios mergelės Marijos gyvojo rožinio draugija šeštadienį surengė gyvojo rožinio kongresą Dusetose. Šiais metais minimo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečio renginiai vyksta ir už Lietuvos ribų. Jau Liepos 14 dieną Vašingtone, didžiausioje Šiaurės Amerikoje katalikų bažnyčioje, nacionalinėje nekaltojo prasidėjimo šventovėje, buvo atidaryta paroda skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui. Paroda Jungtinių Amerikos valstijų visuomeniai ir bazilikos lankytojams pristato šį unikalų leidinį, pasakoja apie kronikos atsiradimo aplinkybės, supažindina su pagrindiniais leidėjais, leidybos procesu, pasakoja, kaip kronika keliavo į vakarus. Pabrėžiamas ir jos indėlis siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Paroda Vašingtono bazilikoje veiks iki rugsėjo 6 dienos. Pastarosiomis dienomis Lietuvos spaudoje ir interneto portaluose vėl buvo rašoma apie Lietuvos ortodoksų bažnyčioje vykstančius procesus, apie tai, ką iš tiesų reiškia pastarųjų metų keliamas didesnio savarankiškumo suteikimo Lietuvos ortodoksų bendruomeniai klausimas, apie su tuo susijusį Trakų vyskupo Ambrozijaus vizitą Maskvoje ir jo susitikimą su karą Ukrainoje reminčių patriarchų Kirilu. Ką reiškia ortodoksų bažnyčios autonomija arba savivalda? Į klausimą mėgina atsakyti portalas Bernardinai LT, supažindindamas su ortodoksų bažnyčių struktūra. Tuo tarpu Lietuva uždraudė į šalį atvykti Maskvos patriarchui Kirilui. Vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad patriarchas į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą buvo įtrauktas jau birželio 23 dieną, tik iki šiol apie tai nebuvo viešai pranešta.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.